רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ექიმის განცხადებით, კრემლის მედიის ყოფილი ხელმძღვანელი თავში უხეში ტრავმით დაიღუპა. გაეროს ხელმძღვანელი ირანს თავში კავებული მოქმედებისკენ მოუწოდებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს განაახლებენ საპროტესტო აქციას. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. ქალაქის სამედიცინო განყოფილების ოფისის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებისთვის 10 მარტს გაგზავნილ განცხადებაში წერს, რომ ლესინის სიკვდილი ასევე გამოიწვია უხეში ძალით მიყენებულმა ტრავმებმა ყელის, სხეულის ზედა ნაწილის და ზედა და ქვედა კიდურების არეში. New York Times-ი ციტირებს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ეს ტრავმები გამოწვეული იყო გარკვეული სახის შეტაკების შედეგად, რომელიც მანამდე მოხდა, სანამ ლესინი თავის სასტუმროს ნომერში დაბრუნდებოდა. სამედიცინო გუნდი აცხადებს, რომ საქმის გარშემო მოკვლევა კვლავაც გრძელდება და მეტ კომენტარს არ აკეთებს. ლესინის გვამის აღმოჩენის შემდეგ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ის მოკლეს, მას შემდეგ რაც გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-ს შესთავაზა დახმარება. ლესინი პუტინის პრესის მინისტრი 1999-დან 2004 წლამდე იყო. ხელმძღვანელობდა კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია გიგანტ გასპრომ მედიას და მონაწილეობა მიიღო რუსეთ თუდეის შექმნაში, ინგლისურენოვანი სამაუწყებლო ქსელის, რომელსაც ახლა RT-ის სახელით ვიცნობთ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ირანს მოუწოდებს თავში კვლავებულად იმოქმედოს და არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც დაძაბულობას გაზრდის. ბან კი მუნის ეს მოწოდება გაკეთდა ირანის რევოლუციის გუშაგების მიერ მიმდინარე კვირაში ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ. ახლო აღმოსავლეთში ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური ატმოსფეროს გათვალისწინებით და მოკლე დროში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა დადებითი ინფორმაცია ირანისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე, გენერალური მდივანი ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას მოუწოდებს თავში კვლავებულად ფრთხილად და კეთილგონივრულად იმოქმედოს, რათა რაიმე ის ნაჩქარო მანაბიჯებმა დაძაბულობის ზრდა არ მოიტანოს, განაცხადა ბან კი მუნის პრესმდივანმა სტეფან დიუარიჩმა 10 მარტს. ირანის განცხადებით რაკეტების გამოცდა ჩატარდა 8 და 9 მარტს და ამით არ დარღვეულა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება ან გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე რეზოლუცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ჰოსეინ ჯაბერი ანსარის თქმით, რაკეტები წარმოადგენს ჩვეულებრივ თავდაცვით ინსტრუმენტებს და ისინი მხოლოდ ლეგიტიმური თავდაცვისთვის გამოიყენება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ მიმდინარე კვირაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სწავლობს ცნობებს ირანის მიერ რაკეტის გამოცდის შესახებ და თუ საჭირო იქნება ვაშინგტონში გაეროში ან სამხრივად გადადგამს ნაბიჯებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, მიუხედავად იმისა, შეერთებული შტატები რას მოიმოქმედებსო. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტური ინტერესის სფეროში შედის. ობამა მოარყო პოზიცია, რომ რუსეთში ან ჩინეთში გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე რაიმე გავლენას მოახდენს მკაცრი რიტორიკა ან რაიმე ფორმის სამხედრო მოქმედება. ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება ყველა მტკიცებულებას, რომელიც ბოლო 50 წელიწადის განმავლობაში გვინახავსო, განაცხადა მან. ობამას თქმით, არსებობს შეკავების გზები, თუმცა ძალიან კაფიოდ უნდა განისაზღვროს სამომავლო პერსპექტივაში რა ღირს ომში ჩართვათ და რა არა. ვაშინგტონში თუმცა თვლის, რომ ჩვენ რუსეთთან ომში ჩაბმაზე ვიმშელებდით ყირიმის ან აღმოსავლეთ უკრაინის გამო, ეს ხმამაღლა ძალიან კაფიოდ უნდა განაცხადოს, ამბობს ობამა ინტერვიუში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს 15 საათიდან გეგმავენ საპროტესტო აქციის განახლებას. სტუდენტების მოთხოვნები უცვლელია მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე. გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების ახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. სტუდენტების ნაწილმა ღამე უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა მათივე ინფორმაციით, დღევანდელ საპროტესტო აქციას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები შეუერთდნენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ ჩაიშალა სენატის სხდომა. ამის მიზეზი გახდა სტუდენტების ერთი ჯგუფის აქცია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერად გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას ეწინააღმდეგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Loose.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Looking
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები სოლიდარობას უცხადებენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, როგორ აფასებენ გორელები გუშინ გადამდგარი გუბერნატორის საქმიანობას. მოვისმენთ სიუჟეტ სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალისა და გამოწვევების შესახებ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამ წუთებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში სტუდენტების აქცია მიმდინარეობს. მათ შეუერთდნენ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები. სტუდენტების მოთხოვნა უცვლელია. მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა. დაიწყოს გამოძიება ოდერების ინსტიტუტის არსებობის შესახებ. მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება. პარალელურად, რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა და ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად გიორგი გაფრინდაშვილს საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა სთხოვა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაძაბულობა მატულობს, სტუდენტები, ახალგაზრდები გამოთქვამენ პროტესტს კანცლერის პოსტზე წარდგენილ კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ჩვენი ხელისუფლების პრიორიტეტი გახლავთ უმაღლეს სასწავლებლებში მართველობის პროცესის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ესკალაციის ფონზე გაჩნდა გარკვეული ეჭვები ხელისუფლების მხრიდან პროცესში ჩარევის კუთხით, მინდა ვთხოვო საბჭოს წევრებს იმათ, ვინც გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას უჭერენ მხარს და ასევე თვითონ გიორგი გაფრინდაშვილს გაითვალისწინოს არსებული სიტუაცია, მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებიდან.
აღსანიშნავია, რომ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე გიორგი გაფრინდაშვილმა კანდიდატურის მოხსნაზე უარი თქვა. თავად პრემიერ-მინისტრის განცხადებას კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში მიმდინარე აქციაზე სტუდენტები ოვაციებით შეხვდნენ. შეგახსენებთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ სენატის სხდომა ჩაიშალა. ამის მიზეზი გახდა სტუდენტების ერთი ჯგუფის აქცია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერად გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას ეწინააღმდეგება. პრეზიდენტის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცალსახა პოზიცია სახელმწიფო უნივერსიტეტში თუ კი არსებობს ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი, რაზეც საუბრობს რექტორი და სტუდენტები, უნდა გაუქმდეს ამის შესახებ. პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ უნივერსიტეტის რექტორ ლადო პაპავასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. კახა კოჟორიძის თქმით, მათი შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი იყო. პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნა, რომ ისინი არ ჩაერევიან უნივერსიტეტის შიდა საქმეებში და კონკრეტულად ვინ უნდა იყოს კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენილი, თავად უნივერსიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ პროცესები არის მართული, ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შესაბამისი კითხვის პასუხად განაცხადა. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციის მონაწილე სტუდენტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი შეხვდა. დავით ბერძენიშვილმა სტუდენტებს სოლიდარობის ნიშნად მხარდაჭერა აღუთქვა. სტუდენტები აცხადებენ, რომ ისინი ყველანაირ პოლიტიკურ ძალას ემიჯნებიან და აღნიშნავენ, რომ არ სურთ საპროტესტო აქციის პოლიტიკურ ძალებთან დაკავშირება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ადასტურებს, რომ გორის საკრებულოს თავმჯდომარისგან თანაშემწის თანამდებობაზე შეთავაზება მიიღო და ის დათანხმდა. როგორც ოქროაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ის ყველა მიმართულებით იმუშავებს, რომელიც ქალაქისათვის იქნება საჭირო. ჩვენი თანაგუნდელი ილია მეტრეველი, როგორც იცით, გარკვეული მოვლენების შედეგად, რომელიც გორში განვითარდა, არჩეული იქნა საკრებულოს თავმჯდომარედ. ჩემი ვარაუდით, მას ჩემზე უკეთესი მრჩეველი ვერ ეყოლება და ეს მისი გადასაწყვეტიაო, განაცხადა ირაკლი ოქროაშვილმა. მუნიციპალიტეტებს ვალდებულება დაეკისრებათ გაზრდილი ფინანსური სახსრები მხოლოდ კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისაკენ მიმართონ და ადმინისტრაციული ხარჯები არ გაზარდონ. აღნიშნულ ვალდებულებას დროებითი ხასიათი ექნება და ის 2021 წლამდე იმოქმედებს. შესაბამისი ინიციატივით მთავრობა გამოდის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც ცვლილებების განხორციელებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ითვალისწინებს, პარლამენტში უკვე წარდგენილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების კომიტეტის ირანის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა პრემიერს საკუთარი ინიციატივა გააცნო, რომელიც მოქალაქეობის შესახებ კანონსა და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს, კერძოდ სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებით საქართველოს მოქალაქეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობა ავტომატურად აღარ უნდა შეუწყდეს. მაესტროს სახელით მაუწყებლობას რამდენიმე დღეში ახალი ტელევიზია დაიწყებს, ამის შესახებ ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და სასტუნებით და პლაკატებით მათ საქმიანობაში ჩარევა გააპროტესტეს. მოვისმინოთ ახლა ნადა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც უნივერსიტეტის სტუდენტების ხმით იწყება.
ჩვენ არამარტო სოლიდარობას უცხადებთ, არამედ ვაპროტესტებთ ზოგადად განათლების სისტემაში ამ სახელმწიფო ძალების ჩარევას, ისე როგორც თესეუში, ასევე ბესეუში და სხვა დანარჩენ უმაღლეს სასწავლებლებში. მიღებული პრაქტიკაა, რომ დღეს უნივერსიტეტს აკონტროლებს უშიშროების სამსახურები, როგორც გარეძალების საშუალებით, ასევე სტატებში არის ჩანერგილი უშიშროების წარმომადგენლები, რომლებიც აწვდიან სავარაუდოდ დიდ ინფორმაციას და შესაბამისად მოქმედებს უშიშროებაც და მართავს უნივერსიტეტს.
საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა სასწავლებელში დგას ის პრობლემა. მე არ სახელმწიფოს უშუალო ჩარევა და ეს თქვა თვითმმართველობის მიერ დაქვემდებარება სხვადასხვა სტუდენტების მიერ.
ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტების აქციას გამოეხმაურა უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში, რომელიც აქციის მონაწილეებს შეხვდა კიდევაც. სტუდენტებს აქვთ უფლება გამოხატონ აზრი თავისუფლად, განაცხადა მან, რაც შეეხება ბრალდებას იმის შესახებ, რომ უნივერსიტეტ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აკონტროლებს, მსგავს ბაგს რექტორი არ ადასტურებს.
ცალკეულ სამსახურს ჭირდება აი ამ სამსახურის წარმომადგენელი იყოს მასთან. ამ შემთხვევაში ხდება ოფიციალური ნებაყოფილობით მიმართვა, ამ შემთხვევაში აი მაგალითად უნივერსიტეტის მხრიდან, და მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე ხდება ეს ურთიერთობები. ანუ ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტმა უნდა გააფორმოს ხელშეკრულება ამ სამსახურთან და იმ წარმომადგენელს უნდა გადაუხადოს ხელფასი. ესეთი რაღაცა არ არსებობს. შესაბამისად ასეთი ურთიერთობა ამ სამსახურსა და უნივერსიტეტ შორის არ არის. და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვიცი და ჩვენ უფლება არ აქვს გავაკონტროლოთ თუ როგორ ასრულებს ეს ოფიციალური სახელმწიფო ინსტიტუტი თავის უფლება მოვალეობას.
ბრალდება უარყვეს თვითმმართველობის წევრებმა, მათი განცხადებით საქმიანობა გამჭვირვალეა და ხელისუფლების ჩარევის ფაქტი არ ფიქსირდება.
თქვენ მოისმინეთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული ბათუმიდან იქ შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. განაგრძობთ ახლა ჩვენს პროგრამას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და უნდა გადავინაცვლოთ ახლა გორში გუშინ და ინფორმაცია შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილის გადადგომის შესახებ. მის განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გუშინმე დააკმაყოფილა. როგორ აფასებენ გორელები გუბერნატორის სამწლიან საქმიანობას და რა პრეტენზიებს უყენებდნენ მას ადგილობრივები? გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
შიდა ქართლის გუბერნატორის განცხადება გადადგომის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინმე დააკმაყოფილა. გადადგა თუ გადააყენეს? ახლა ეს კითხვა ყველაზე ხშირად ისმის გორში. კაბინეტში ჩაკეტილი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეფიციტი, დაპირისპირება რეგიონის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარებთან და საკრებულოს წევრებთან. ასე ახასიათებენ საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ზურაბ რუსიშვილის თითქმის სამწლიან მოღვაწეობას შიდა ქართლში. მის გადადგომას წინ უძღოდა გორის მაჟორიტარი დეპუტატის მალხაზ ვახტანგაშვილის მოთხოვნა გადადგომის შესახებ. გარდა ამისა, კასპის საკრებულოს წევრები ზურაბ რუსიშვილს თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩარევაში ადანაშაულებდნენ და პროკურატურას საქმის გამოძიებას სთხოვდნენ. გორელების ნაწილმა ყოფილი გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არ იცის, ნაწილი კი ვერ იხსენებს მის მიერ გააკეთებულ საქმეს.
არც ვიცნობდი და არც შეხება რა მქონია, მაგრამ რა არის იცით, აი ხალხი მე სიკეთეს რო გააკეთებ, ისა არ იკარგება. კითხება ვერ გაართვა თავი, ძალიან თავისებურს ამბობდნენ რა.
ვინ იყო? მართლა არ ვიცოდი. აი ეგ იმის ბრალია რომ უნდა გაეცნო საზოგადოებას ალბათ რა. აი არ ჩანდიგები ვინ იყო და არაფერი არ გაუკეთებია.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ხელმძღვანელი გორში კახატოლიაშვილი ყოფილ გუბერნატორს აკისრებს პასუხისმგებლობას ქალაქში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის გამო. როგორც ცნობილია, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა, ხოლო ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრების მიერ უნდობლობა გამოცხადებულმა დეპუტატებმა ნდობა თავისივე გადამყენებლებს გამოუცხადეს. დღეს გორის საკრებულოს ხელმძღვანელები ქართული პარტიის და ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან.
ადამიანს მთელი თავისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე არანაირი პროგრესი, არანაირი ინიციატივა, არანაირი კარგი არ გაუკეთებია, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი რეგიონისთვის. პირიქით, ბევრი კარგი მოვლენის შემფერხებელი იყო და ის ჭაობში, რომელიც არც ჩვენ ჩაფლული გორში და ფლიანჩში და ქართლში, ალბათ ამ ადამიანის დამსახურება. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო ენერგიული, გახსნილი ადამიანი მოვა გუბერნატორის თანამდებობაზე.
საზოგადოებრივი გაერთიანება გორის დარბაზის ხელმძღვანელი თამაზ მაყაშვილი ყურადღებას ყოფილი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობაზე ამახვილებს. მისი აზრით, ახალი გუბერნატორის შერჩევისას პრემიერ-მინისტრმა აქცენტი პირველ რიგში პიროვნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარზე უნდა გააკეთოს.
რომ თქვა, რომ განსაკუთრებულად რაღაცით დასამახსოვრებელი იყო გუბერნატორის მოღვაწეობა ჩვენს რეგიონში, აი ისეთი რაღაცა ძლიერი დადებითი მომენტები ვერ მახსენდება. მომავალი გუბერნატორი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გახსნილი უნდა იყოს საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან და სავარაუდოდ ღია მსჯელობას ვემხრობი მე ყოველთვის. და ღია მსჯელობა უნდა იყოს მომავალი გუბერნატორის შერჩევისას. რა კრიტერიუმებით არჩევენ გუბერნატორს, რა წარსული აქვს, რა პოლიტიკური ბეკგრაუნდი აქვს.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ახალმა გუბერნატორმა წინამორბედის შეცდომები არ უნდა გაიმეოროს და მეტი კონტაქტი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასთან.
მე ვფიქრობ, უფრო აქტიურიც უნდა იყოს იმ პროექტების კონტროლში და იმ პროექტების განხორციელების ზედამხედველობაში, რომელიც დებულებით მას ეკუთვნის, და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ერთობლივ მუშაობაში. და ამას კიდევ მე დავუმატებდი, რომ ბევრად უფრო ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან.
შიდა ქართლი ახალი გუბერნატორის დანიშნვის მოლოდინშია. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის მოვალეობას ყოფილი გუბერნატორის პირველი მოადგილე იოსებ ოქრომელიძე შეასრულებს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოსვლამდე დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გორიდან განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მიუხედავად იმისა, რომ სამცხე-ჯავახეთი ტურისტული თვალსაზრისით რესურსით მდიდარი რეგიონად ითვლება, სპეციალისტები თვლიან, რომ ვიზიტორთა მოსაზიდად საჭიროა მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურა. როგორია სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალი და რისი ნახვა შეუძლია იქ ჩასულ ტურისტს? ამის შესახებ მაეველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალი, რომ მრავალფეროვანია, ამის შესახებ ადგილობრივები ერთხმად თანხმდებიან. რესურსით მდიდარ კუთხეს ტურისტის დაინტერესება ეთნო-აგროკულტურული, სამთო-სათხილამურო თუ ეკოტურიზმით შეუძლია. თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ვიზიტორთა მოსაზიდად საჭიროა მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურული მხარე. უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გზები, სველი წერტილები, დასახლებულ პუნქტებსა და ცენტრალურ ქუჩებზე დამონტაჟდეს სხვადასხვა ობიექტის შესახებ მანიშნებლები, გაკეთდეს მეტი რეკლამა, რათა მას უცხოეთის მხრიდან მეტი დაინტერესება მოყვეს. განმარტავს ახალციხის საზოგადოებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი მუგზარ თათეშვილი.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც ეკოტურიზმს, ეკოლოგიური მიმართულებით, ვინაიდან ეს მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ასევე ფერმერულ ტურიზმს, ღვინის ტურიზმს და გურმან ტურიზმს. იმიტომ რომ სამცხე-ჯავახეთი ამ მხრივ ძალიან დიდი პოტენციალს ფლობს და ეს პოტენციალი ფაქტიურად არ არის გამოყენებული.
ახალი მიმართულება, რომელიც ტურიზმის რეგიონით დაინტერესებს, მესხური ტერასებია. მეღვინე გიორგი ნათენაძე მის აღდგენასა და პირვანდელი იერსახის დაბრუნებას გეკმავს. ამბობს, რომ ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებით უკვე დაინტერესდნენ როგორც უცხოელი გამვლელები, ასევე ადგილობრივები. შესაბამისად, გიორგი ნათენაძე მიიჩნევს, რომ რეგიონში ტურიზმის განვითარების პროცესში მოსახლეობა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული.
მოსახლეობა ჩართულია და უკვე ფიქრობს, გეკითხებიან, აი ჩვენ რა შეგვიძლია პარალელურად გავაკეთოთ. ეს ტურისტები ტერასებზეც მოვლენ, ვარძიაში სწავლენ, ძალიან დიდი მოძრაობა იქნება და მოსახლეობას აქვს სურვილი რაღაც თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, რაღაც სარგებელი თვითონაც ნახოს, ხო?
ტურიზმის განვითარებისთვის სამცხე-ჯავახეთში ამ ეტაპზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. ხარის გუბერნატორი ამბობს, რომ პროცესში მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბანკის წილი. მისგან გამოყოფილი 35 მილიონი დოლარის ფარგლებში აბასთუმანში, ბორჯომსა და ასპინძაში სხვადასხვა სამუშაოებია დაგეგმილი. აკაკი მაჭუტაძე ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს, თუმცა თუმცა ამბობს, რომ რამდენიმე წელში კულტურულ ობიექტებამდე მისასვლელი გზები მოწესრიგდება და ტურისტს გადაადგილების პრობლემა აღარ შეექმნება.
ტურიზმისთვის არის პირველ რიგში უსაფრთხო გარემო, რაც ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ტურიზმი ჭირდება ამნორმალურად სერვისი, სერვის გულისხმობს სასტუმროს, სასკვების ობიექტს, რომელიც მეტნაკლებად გვაქვს რეგიონში. მისასვლელი გზები, რომელსაც ვაკეთებთ და ეს განგზობითი ხასიათი აქვს ამას, იმიტომ რომ ერთ ხელის მოსმით ეს არ დასრულდება.
ტურიზმის განვითარება ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია. დოკუმენტის მიხედვით ხელმომწერი მხარე ვალდებულია ქვეყანაში გააუმჯობესოს მომსახურების სფერო, მოაწესრიგოს ტურისტული ზონები და ინფრასტრუქტურა.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ. გეტყვით, რომ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. With music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't...
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past.
And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.